Drage sobrance Bone, spoštovani gospod ambasador, drugi dostojanstveni, ki ste zbrali gostje, dragi bratje in sestre, drugič v svojih letih poslužbovanja po svetu se udeležujem srečanja ob vatsteni in vedno me povezuje to srečanje z mislijo, ki je tako pomembna za vse nas, da smo kot ljudje in kot kristjani vedno del večje skupnosti, širšega okolja in za nas iz Evrope na nek način tudi državljani evropskega kontinenta. Praznik Binkošti, ki ga danes praznujemo, malo, kot bi rekel, po biblijsko, že danes zgodaj, je gotovo tak praznik, danes, ki nas pominja o tem. Cerkev je najprej poklicana, da bi bila v svetu. In zanimivo, da je ta na nek način nejasna in skrivnostna evangeljska pripoved povezana z množico jezikov. Z množico jezikov, ki so bili, kot ste videli spisek, zelo komplicirani, ker so bili, eni so bili semitski, drugi so bili indoevropejski. In, ampak vse je povezovalo novi duh. Krščanstvo je prineslo na sporazumevanje med narodi novo dimenzijo. Dimenzijo razumevanja, dimenzijo, ki je potem 2000 let bolj ali manj uspešno navdihovala razne narode. Glejte, danes praznujemo velik praznik. Današnji praznik se potrjuje v nas vse tisto, kar bi v veri lahko rekli. Kaj človek v veri lahko pravzaprav reče? Poglejte, z besedami verjetno zelo malo. In če tudi izreče besede, jih verjetno tudi ne čisto do konca razume. Zakaj je tako? Zakaj mora biti vera na nek način zastrta z mnogimi tenčicami nerazumevanja? Zakaj? Z ene strani bi bil odgovor lahko zelo težek, zelo filozofski in zelo kompleksen. Z druge strani pa je odgovor lahko zelo preprost. Začne se tako, dragi bratje in sestre, zaradi tega, ker je samo človeško življenje in samo človeško bivanje je že zastrto. Vse, kar živimo in si domišljamo, se nam zdi, da vidimo življenje v jasnosti, v neki absolutni preglednosti, tudi preračunljivosti in predračunljivosti. Nekako zdi se nam, osebno, ko smo mladi, da znamo, da vemo, kaj je življenje in da vemo, kje se začne in kje se konča. Čim pademo v kakršnokoli preizkušnjo življenja, ugotovimo kaj? Ugotovimo ravno to, da to ni res. Da je vse, kar življenje doživljamo, kar se dogaja z nami, bolj presenečenje kot nekaj predvidljivega. Človek je potopljen v skrivnost bivanja. V skrivnosti bivanja najde rešitve. Nekatere bolj odločilne, nekatere manj odločilne. Nekatere bolj dokončne, druge manj dokončne. In gotovo, dragi brati in sestre, na današnji dan, na praznik Binkošti, iščemo tiste potrditve in odgovore, ki jih vedno potrebujemo. Vsi vemo, da so vse človeške naloge, posebno naloge, ki so velike, so na nek način nekaj zahtevni. Za tega se zavedamo tudi tega, da je vera zahtevna naloga. Da je vera vsaj tako zahtevna kot povabilo na veliko, bi rekel, velik podvig, ki ga človek mora narediti, ko se recimo se vzpenja na goro. Ne? Ko stoji pod goro, če jo gleda, si lahko predstavlja, da je to lahko, da je težko, lahko si misli, da jo bi z lahkoto osvojil, lahko misli, da se ne bi, vendar, če ne poskuši, ničesar ne bi. Ostal je tam, kjer je bil, in vse njegovo razmišljanje nima nobenega pomena. Če se pa spine, pa gre skozi težave, pride v smrtno nevarnost, se reši smrtno nevarnost, in ko se vrne, je čisto nekaj drugega. Pravijo za mlade ljudi, da so tudi športni podvigi važni, ker se človek nek način dozori. Glejte, dragi bratje in sestre, če to res za človeško življenje, toliko bolje res za duhovno življenje. Če se ne postavimo duhovnih ciljev in se ne poskusimo v teh duhovnih ciljih, ničesar ne vemo. Lahko govorimo čisto prazne besede, kot so navadno človeške besede, že same po sebi. Tem vediku pa so še bolj prazne. Prazne zaradi tega, ker nismo niti do tega prve stopnje globinskega bivanja, duhovnega gledanja, se nismo niti poskušali tega. Zato tega, da bratje in sestre, danes pregledujemo življenje v neki treznosti. Vemo, če hočemo živeti kot kristijani in prenesti krščanstvo drugim in drugim narodom, rodom in drugim narodom, je to velika naloga. Potrebne so nam sile, ki niso človeške sile. Imenujemo jih darovi Svetega Duha, ki je, kot vi sami veste, so pokrivajo vse človeško življenje. Od modrosti do treznosti, do poguma, do strahu Božjega. In sadovi, ki jih prinašajo, so sadovi, ki pokrivajo vse človeške dobre lastnosti. Sadovi pravičnosti, zmernosti, odprtosti do drugih, do vseh. Tako, bratje in sestre, to je Binkošti velik, kot bi rekel, prelomni dan v letu in prelomni dan v doživljanju in preživljanju in dozorevanju v naši veri. V tem času, v tem obdobju leta, se spominjamo tudi drugih dogodkov, ki so bili važni za nas in za našo domovino, za naš narod. V tem letu, kot sem videl tudi v povabilu gospoda župnika, se spominjamo tudi 25-letnice države. Kot veste, po bibličnem pojmovanju se jubilej začenja s 50 leti. To se pravi, lahko si mislimo, da praznujemo pol jubileja. In vendar, tega pol jubileja, ki jo praznujemo, ko mislimo na svoj narod in na svojo državo, se mi zdi, da smo se lahko naučili, tu se lahko naučimo že veliko posebnih in globokih stvari. Poglejte, kaj nam je dala 25 let svoje države? Ali smo imeli to državo po svojih zaslugah? Ali imamo to državo po Božji dobroti? Lahko vsak reče, kakor hoče. Spomni se samo pokojnega profesora Starleta, ki bil daleč vsake narodne prenapetosti. Bil je človek duhovni. Je rekel, ko se so dogajali veliki dogodki pri nas, je rekel, Bog nas je pogledal skozi veliko okno. In tako moramo gledati tudi na svojo zgodovino. To, kar se je zgodilo do 25 leti, mora biti veliko okno. To ni kakšna lina, kakšna, bi rekel, okence, skozi katero vidimo vse v eni popačeni perspektivi. To mora biti okno, ki nam je dalo kot narodu in kot ljudem novo širino, nov navdih za širokogrudnost, ljubezen do bližnjega in novi navdih za delo za skupno dobro. Vsi se zavedamo tega in moramo se zavedati tega in imamo odgovornost do tega, da smatramo svojo domovino in svojo državo kot bolj kvalitetno bivanje. To ni nekaj, s čemer smo izgubili na kvaliteti življenja, ampak pridobili. In za tega je imeti državo, imeti narod in samostojnost velika zadeva, velik navdih, velika narod. Poglejte, 20. stoletje nas je potisnilo velike stiske. Nihče ni si mislil na začetku stoletja v lepem Dunaju, o katerem so govorili, da ima tudi tlakovana s kulturo, da so druga mesta po svetu tlakovana s kamni. Dunaj pa je bil tlakovan s kulturo in to je bila naše glavno mesto. Če nišče si mislil, da v tem stoletju se zgodilo take velike katastrofe. Take velike katastrofe, ki so se končale tudi z vojno v naši bivši državi. Poglejte, če pogledamo nazaj, tisti, ki se spomnite in se spomnimo, se bi morali resnično zamisliti, kako brezbrižno se odnašamo od vsega tega. Ali smo kot narodno telo resnično preživeli vse te stvari in ali resnično vemo, da nas čaka nova domoljubna naloga, patriotizem, ki ga treba očistiti vsak dan od vsake prenapetosti, od vsakega izključevanja drugih in vsakega in vsake želje gospodovati na drugim. Dragi bratje in sestre, to je velika stvar. In za tega se misli, da prav tudi mi, ki živimo na Švedskem in druge po svetu, ki se zavedamo, ki gledamo na vse to iz druge perspektive in imamo tudi prihodnost, ki bo drugačna, ker bo povezana z novo generacijo ljudi, ki bodo živeli drugo življenje in tako je tudi prav. Prav, da se tega zavedamo. In da se zavedamo tega ravno perspektivi, tega, da smo poklicani, da živimo v skupnosti, v družini evropskih narodov. Da ne živimo kot nek privesek, kar bi bilo tragično, ali pa nek način, kakšno izbrano, prevzvišeno Božje ljudstvo, ki nima nobenega odnosa do drugih. Glejte, del smo iste družine, različne družine, tako različne po ideologijah, po prepričanjih, po jezikih, po kulturi, kot je evropska družina. In tega se moramo zavedati. Mogoče 21. stoletje, v katerega stopamo, vsi si želimo in upamo, da bo 21. stoletje diametralno nasprotno tega, kar je bilo 20., ki je bilo stoletje odkriti, stoletje tolikega človeškega napredka, da bo 21. stoletje novih pogledov na druge, novih pogledov na svet, novih pogledov tudi na duhovnost in na vero. Zato, da imamo domovino, ni zadosti, da imamo nekaj mednarodnih priznanj, dragi bratje in sestre, vsi to dobro vemo. Za domovino so potrebne kreposti. Potrebne, da smo kot narod boljši, kot smo bili. Da smo kot narod bolj odgovorni. Da smo kot narod tudi pripravljeni na večje žrtve. Samo narodi, ki so pripravljeni na velike žrtve, imajo svojo domovino in si jo tudi zaslužijo. Kdor ni pripravljen na velike žrtve, si nima pravice niti do države, niti do domovine. Zatega, dragi bratje in sestre, so to velike stvari, ki danes praznujemo, polne odprtosti do vsega tega, kar nas pričakuje. Kaj so te velike domovinske, bi rekli, kreposti, tiste stvari, ki se moramo zavedati, da smo zajedno odgovorni? Verjetno je treba reči to, kar rečemo večkrat in ponavljamo pogosto, da moramo premisliti svoj odnos do družine. Vsi narodi, ki znajo pravilno razumeti vlogo družine in jim pomagati v izpolnjevanju te naloge, so uspešni narodi. Kratkoročno mogoče ne, dolgoročno so pa zmagovalci. To nas uči vsaj 2000 let dobro opisane in zapisane človeške zgodovine. Noben narod, ki je padel v demografsko depresijo, ni bil narod ustvarjalcev, ni bil narod velikih pesnikov in pisateljev, ni bil narod velikih odkritij. Zaradi tega moramo se zavedati, da je družina resnično naloga, ki jo imamo kot narod. Naloga pred Bogom in naloga, ki jo imamo pred drugim, pred sami sami. Odgovorni smo, da je naše, da damo vse za to, da bomo kvalitetno napredovali. Napredovali tako človeško, tako materialno, tako akademsko in umsko, tako duhovno, kot verniki, kot cerkev. Poglejte, cerkev nas uči, da je pravilna ljubezen do bližnjega, do sebe in do bližnjega, taka, kot je ljubezen do Boga. Do bližnjega imamo isto, približno isto odgovornost, kot imamo do Boga. Ljubiti ga moramo ne po nekaterih zunajnih merilih, ampak vsemi silami. Vsemi silami je zelo osebno merilo in tako je pravilno. Vsak človek ima tiste sile, s katere je sposoben in vse bi mora uporabiti za to, da ljubi bližnjega in da ljubi svojega Boga. Poglejte, tudi domovina je taka zadeva. Tudi domovina se mora tako odnašati. Vsemi silami, so dušo in ljubiti domovino bližnjega kakor svojo. Samo tako presega tisto, kar se imenuje nacionalizem ali kakšen rasizem ali kakršnokoli stvar, ki se bo pojavljala, se je pojavljala in se gotovo še bo pojavljala. Treba je vse presegati v duhu evangeljske binkošnje odprtosti, odprtosti do vseh narodov, vseh jezikov in vseh kultur. Domovina je možna, kot veste, v okviru pravične in pravne države. Tukaj nas čaka velika odgovornost in jo vsi narodi se morajo s tem soočiti. Če se država in okolica, politično okolje, v kateri živimo, ne spoprijema s vprašanjem o pravičnosti in pravnosti, se delajo velike napake in uničuje se ves človeški in duhovni in tudi intelektualni in ustvarjalni kapital vsega naroda. Ljudje postavljajo malodušni, cinični in tam se uniči vse. Ni herojev, ni junakov, ni pesnikov, ni pričevalcev. Zato tega, dragi bratje in sestre, živimo iz navdiha. Iz navdiha vere. Iz navdiha Svetega Duha, ki ga danes praznujemo. Zato, da bi znali razumeti tudi to poslednjo veliko stisko naših narodov in našega kontinenta, ki je šok krize potomca. Vsi o tem govorijo in vsi ob tem istočasno pozabljajo, da smo tudi sami bili in migranti, in smo, in begunci. Zapuščali smo in še zapuščamo domovino, ne samo zaradi preganjanja, ampak tudi zaradi tega, ker iščemo boljši svet. Ali se bo temu dalo izogniti, ali se bo naš kontinent temu lahko izognil, izgleda, da se ne bo mogel izogniti. Dati kakšne poenostavljene rešitve in odgovore na tako velika vprašanja gotovo ni primerno. Vendar se moramo zgledovati in navdihovati ponovno po besedah Evangelija. Naš bližnji ima pravico do naše ljubezni. Naš bližnji ima pravico do naše gostoljubnosti. Človek po trebah in stiskah ima pravico do naše radodarnosti. Zato, dragi bratje in sestre, bomo današnji praznik živeli v tem duhu. Bomo gotovo se zahvalili Bogu za vse, kar smo prijeli, na nek način sproščeno in bolj zadovoljno in manj tesnobno se bomo podali v novo leto, ki je pred nami. In se bomo spoprijeli vsem tistim, vsemi silami, kot govori Evangelije, vsemi silami, ki jih imamo, duhovnimi, človeškimi in tudi materialnimi. da bomo dali čas Bogu in odgovor na vero, ki nas vedno ponovno kliče, da presegamo sami sebe in vstopamo v dimenzijo duhovnega, dokončnega in večnega. Amen.